12. septembrī Daugavpilī izskanēs Rīgas ielas svētki, informē Daugavpils pašvaldība. Svētki notiks ar devīzi – Vīna īla daudz stostu, viena īla daudz stāstu, no 8:00 vakarā līdz pusnaktī. Rīgas ielas svētki ne tikai kultūras pasākums, tie ir arī pilsētas dialogs ar tās iedzīvotājiem un viesiem. Ik gadu mainās svētku stāsts un tā mākslinieciskais ietērps, taču nemainīga paliek galvenā ideja – ar kultūras, mākslas, radošumu un kopā būšanas palīdzību stiprināt Daugavpils identitāti un piederības sajūtu, saka vienības nama vadītāja Diāna Soldāne. Rīgas iela ir vērtīga pilsētvides daļa un viena no pirmajām gājēju ielām Latvijā, norāda pašvaldība. Pirmo reizi šai ielai veltīti svētki notika 20. gadsimta 90. gadu sākumā. Savukārt 2014. gadā tradīcija tika atjaunota. Kopš tā laika svētki kļuvuši par pasākumu, kas ik septembrī izceļ Rīgas ielas nozīmi Daugavpils kultūras dzīvē. Galvenā tēma – pērļu meklēšana šogad organizātori aicina svētku viesus kļūt par pērļu meklētājiem, katrai no tām būs savs stāsts. Saskaņā ar ieceru šīs pērles kopā vēstīs par Daugavpils un Latgales kultūras daudzveidību. Vietējās tradīcijas savīs ar laikmetīgo mākslu un radošumu. Šogad ar pērles metaforu vēlamies aicināt nesteigties, paskatīties apkārt un pamanīt tās vērtības, kas ikdienā var palikt nepamanītas. Katra atrastā pērle ir daļa no kopīgā Daugavpils stāsta, norāda svētku organizatori. Šādas pērles varēs atrast gan mūzikā, gan vizuālajā mākslā un dejā, tāpat iepazīstot amatniecības tradīcijas un to mūsdienīgas interpretācijas, kā arī citviet. Ko svētki piedāvās apmeklētājiem? 4 stundu garumā Rīgas iela pārtaps dzīvā mākslas un kultūras telpā. Tā aicinās daugavpiliešus un pilsētas viesus doties ceļojumā, cauri mūzikai, vizuālajai mākslai, radošumam un Latgales kultūras stāstiem, norāda svētku rīkotāji. Viņi piebilst, ka svētki palīdzēs iedzīvotājiem no jauna atklāt savu pilsētu. Svētkos uzstāsies Daugavpils folkmetāla grupa Varang Nord. Tā kopš 2014. gada izdevusi 4 pilna garuma studijas albumus un 2 mini-albumus. Daugavpils rokgrupa Dabasu Durovis, viena no pirmajām grupām, kas izpilda rokmūziku latgaliešu valodā. Tradicionālās klezmeru mūzikas ansamblis Latgales klezmeri no Rēzeknes. Par muzikālo pavadījumu dažādās svētku norises vietās rūpēsies DJs Gatis. Rīgas ielas svētku atmosfēru papildinās īpašs ēku izgaismojums un citi mākslinieciskie risinājumi. Rīgas ielas svētkus organizē Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde vienības nams ar Daugavpils pašvaldības atbalstu. Svētku radošajā komandā darbojas Māris Susejs, Līga Čible un Sergejs Vasiļevs.